Kā Latvija reaģē uz šādām ziņām?
Nu, pirmām kārtām, jau, protams, es nekomentēšu to, kas notiek pie Zviedrijas krastiem, jo arī Zviedrijas puse nekādus komentārus nesniedz, tātad nav precīzas informācijas, kas notiekās pie Zviedrijas. Bet attiecībā uz mūsu darbībām jau kopš jūlija mēneša, kad mēs sākām novērot Baltijas jūrā pastiprinātas Krievijas jūras spēku aktivitātes neitrālajos ūdeņos, tātad palielinājās karakuģu skaits, kas ik pa brīdi neitrālos ūdeņos ir parādījās arī atsevišķas zemūdenes neitrālajos ūdeņos, tad mēs kopš jūlija mēneša esam ieviesuši paaugstinātu kontroli Baltijas jūrā. Un tas izpaužās tādējādi, ka mūsu patruļkuģi patstāvīgi dežūrē Baltijas jūrā.
Bet no Zviedrijas puses vai jūs sagaidāt kādu informāciju, vai esat ar viņiem kontaktējies?
Nē, nu informācijas apmaiņa Zviedrijas pusi notiek, bet kā jau es teicu, tas teiksim, dienestu līmenī šī informācija ir, bet es saturēšos komentēt šo informāciju, jo tas ir klasificētā informācija.
Jā. Jūs minējāt, ka mūsu krasta apsardzes kuģi īpaši raugās, kas notiek mūsu teritoriālajos ūdeņos. Kopš tā brīža ir bijis kāds incidents, par kur ir bijis jāraizējis?
Nē, nu incidenti nav bijuši, jo visi kara kuģi gan zemūdenes, kas ir parādījušies, viņi ir bijuši neitrālajos ūdeņos, līdz ar to tas notiek atbilstoši starptautiskajām kuģošanas normām. Latvijas ūdeņos neviena šāda gadījuma nav konstatēta. Līdz ar to, teiksim, nekādi pārkāpumi nav bijuši no Krievijas puses.
Paldies, tā aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis.